Има един стих, който, честно да ви кажа, дълго време беше много така недовършен, нали, в главата. Не можех да го разбирам напълно. Той се оказа, разбира се, по-прост, отколкото винаги съм си мислял. Това е в Еврей 11 глава. Четеме първите три стиха. И там автора на тази книга, защото той не си е казал името, само предполагаме кой е, казва: вярата е твърдата увереност в нещата, за които се надяваме, убеденост за нещата, които не виждаме. Тоест, ти имаш нещо, в което се надяваш, което ти не го виждаш. Не е пред тебе. Нали? Един вид ти кажат: ти сега ще ти дадем ето тази торта, обаче ти я виждаш тортата. Нали? Не, да ти кажат: ще ти дадем торта, но ти не я виждаш. Пример. Въпросът е, че някой ти казва нещо и ти само го чуваш това, което ти казва. Ти не виждаш нищо. И се надяваш на това нещо. И казва: вярата е твърда увереност. Нали всичко е естествено? Да повярваш, като ти кажат нещо, и да решиш, че това е... ще стане наистина. И казва: защото поради нея за старовремените добре се свидетелстваше. Или те имаха свидетелство, че са вярата си. И казва, дава като един пример: с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Тъй, защото видимото не стана от видими неща. Тук, нали, аз като инженер мога да се отплесна много здраво, нали? Да ви обясня, че днешната наука, физика, тя го подписва го това нещо, че е точно така. Ние днеска знаем, че видимата Вселена излиза от нещо, което ние не можем да го видим. Не можем. Сетивата и уредите не могат да го засекат. Нещо се случва и след това то става видимо. Но това, което е зад видимото, което всъщност определя каква е нашия свят, в който живеем, то е невидимо. И тук казва: ние знаем, че световете са били създадени с Божието Слово. Че Господ е казал какво трябва да стане и то е станало. Ние нямаме абсолютно никакъв шанс да го видим това нещо. Как Господ казва, че едно не. Не, ние можем някои неща да ги видим. Не, Исус като казва нещо и то става, ние го виждаме. Но това, което е било тогава, нали, няма никакъв начин да го разберем, но можем да го повярваме. Нали, това е вярата. И сега, когато Господ ни създава нас, Той ни създава момент само, че еми, с кое? С превода ли имате проблем? Какъв ви е проблема с превода? Не се появяват слова, имате комуникационен проблем. Е така, днеска, когато Господ комуникира с нас, ние сме в поставени в същата ситуация. Ние трябва да чуем Той да ни каже какво е било, какво ще бъде. И ние трябва да го приемем. Трябва да бъдем убедени, че е така, защото Господ го казва. И трябва... Обаче има още един елемент. Той не е: аз съм съгласен, че е така. Аз се надявам да стане. Нали? Аз разчитам на това. Моята надежда е това да се случи. Аз нямам друга надежда. Аз не се надявам на нещата, които ги виждам, които мога аз да ги направя, които аз мога да ги пипна. Аз се надявам на това, което Господ ми е казал, че Той ще направи. В Йоан 3 глава, когато говори с Никодим, Исус му казва: истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели. Но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И така, когато казва за земните работи, той има предвид: аз ви говоря за нещата, които вие можете да ги видите също. Които вие можете да ги изпитате, можете да ги проверите. А какво стане, ако ви говоря за нещата, които не можете да ги проверите, не можете да ги изпитате? Нещата, които не се виждат. А всъщност трябва да ги вярвате, трябва да се надявате на тях. Ако вие не вярвате на тези неща, не разчитате на тези неща, които аз ви обяснявам и те се виждат, колко повече за онези, които не се виждат. А в по-нататък, в 5 глава, днес четем почти изцяло от Йоан, освен остава ни още само един текст от Римляни. В 5 глава 45 до 47 стих той казва, това беше до сега, беше от Йоан 3 глава 11 до 12. И казва в 5 глава 45 до 47 стих, не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца. Има един, който ви обвинява. Мойсей, на когото вие се облягате. В този случай той говори с фарисеите и с книжниците. Нали? Защото ако вярвахте Мойсей, повярвахте и мене, понеже той за мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате моите думи? Това е паралелен пасаж. Той говори, има неща, които аз ви говоря, които вие трябва да ги вярвате, защото то просто не е нормално да не ги вярвате. Но има неща, които вие не знаете и трябва да ми повярвате. Тоест, аз мога да ви демонстрирам, че можете да ми имате доверие и трябва да повярвате в това, което ви казвам. И така той казва, Мойсей ви говореше за нещата, които вие трябва да вярвате, на които трябва да стъпите, за да може да чуете моите думи. Той един вид казва така, ако ти познаваш това, което Мойсей е написал за него, не говорим за закона, не говорим за жертвите, за устройството на скинията и разни други неща. Не говорим за тези неща. Говорим за това, което Мойсей беше пророкувал за Исус. Това, което Мойсей беше разказал за Исус, защото Мойсей е написал първите 5 книги на Библията и те не са само описание на закона и на скинията. Те са и това, което се е случвало, с кого се е случвало, кой какво е казал, кой какво е обещал и после какво е станало. Исус казва, Мойсей писа за мене. Така че внимавайте това, което той пише, защото ако вие не го вярвате, че така ще стане, когато аз дойда, няма да ме повярвате. Сега искам да го видите това нещо. До тебе идва едно съобщение от Бога. Господ ти казва, аз съм такъв, такъв и такъв. И аз съм решил да направя нещо. Има нещо, което ще стане с това целия свят около тебе. И ти поглеждаш света около себе си, този, който се вижда. И ако ти си благословен, ако Божията ръка е върху тебе, ти ще видиш, че ти не можеш да разчиташ на този свят. Че ти не можеш да си живееш живота за нещата, които са видими. Че ти имаш нужда да се хванеш за нещата, които са невидими. За това, което Господ е обещал. Защото този свят няма да ти реши проблема, няма да ти оправи живота. Ти ще се бориш с него до края и така ще си отидеш. Но Господ ти казва, този свят няма да продължава вечно така. Аз този свят ще го оправя един ден. Въпросът е днеска ти къде гледаш? Дали на ония момент, в който Господ ще оправи света или на това, което става в момента и с което ти трябва да се оправиш? Господ ти казва, трябва да вярваш. Трябва да вярваш на това, което не се вижда. Защото аз съм го обещал, но то още не е става. То ще стане, но още не е дошло. Въпросът е, че ти днеска ще си преживееш твоя живот. И не днеска. Всичките години, които са ти дадени. И то няма да стане още. Ти може би ще отидеш в гроба и то няма още да е станало. Въпросът е ти как ще си ги преживял тия години. Като някой, който се надява за това, което ще има да дойде, или като някой, който гледа да се оправи в този свят тук, нали, да ги подреди нещата някак. Кое е твой приоритет? Нали ме разбирате? Това искам да ви кажа. И вижте какво казва Йоан в 19 глава. Това е накрая. Това е най-късният цитат, който взимаме от него. Той разказва за това как що той присъства. Йоан е, не знам колко от апостолите са там на Голгота, когато го разпъват Исус. Може би повечето, не знаем. Но за Йоан знаем със сигурност, защото той свидетелства, той казва, аз бях там. Нали? И той казва така, когато дойдоха при Исус и го видяха, вече умрял, не му прибиха пищелите. Обаче един от войниците прободе с копия ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И той, който видя, това е Йоан, той, който пише. И той, който видя, свидетелства за това и неговото свидетелство е вярно и той знае, че говори истината. Искам да го видите как го пише. Той казва, аз го видях това нещо и ви свидетелствам за това, което съм видял. Нали? моето свидетелство е вярно. Аз знам, че говори истината, защото го видях. И го пиша, за да повярвате и вие. Нали? Същата тази вяра, за която говори автора на книга Евреи. Той казва да вярваме в нещата, които не сме видели. Исус казва след това, малко по-късно, той казва на Тома. Тома, ти видя и повярва. Блажени уния, които не са видели и са повярвали. И които са повярвали без да са видели. И Йоан казва, аз ви го пиша това, за да повярвате и вие. За какво да повярвате? Какво да повярваме? Затова, че Исус беше мъртъв на кръста. Че той умря. И че след това възкръсна. Защото Исус идва, за да потвърди един завет, който Господ е направил с човека преди много време. Че той ще победи смъртта, че той ще победи греха. Исус идва, умира и след това възкръсва и всички виждат, че смъртта може да бъде победена. При това никой не е вярвал. Никой не го е виждал. И моите такива, които са вярвали. Но никой не го е виждал. Той идва и го прави видимо това, което е казано. Той го потвърждава. Но понеже не го вижда целия свят, вижда го само онези, които са преки свидетели. Значи той, знаеме, че имало няколко стотин души, които са го познавали и които знаят, че той е бил убит и след това са го видяли възкръснал. Нали? На едно място пише само най-малко за 500 човека наведнъж от тези, които са го познавали, че са го видяли. Тоест ние предполагаме, че той е имал много хора, които са го познавали преди да бъде разпънат. И след като го виждат, след като са го разпънали, след като е възкръснал, всички тези хора са свидетели, които казват, да, аз го видях, че е жив отново. И аз знам, вика, че говори истината. Моето свидетелство е вярно, защото той беше жив. И така ти трябва да видиш, ти трябва да повярваш това, което те са видяли, че Исус е възкръснал от мъртвите и че ти ще възкръснеш също от мъртвите. И трябва да видиш, че Господ всъщност побеждава този свят. Побеждава тази смърт, която тя владее над целия свят. И да решиш, аз няма да живея за друго, освен за това, че Исус ще дойде отново. Защото ако не живея за Него, мен ме чака отчастта на целия свят. Но ако живея за Него, Той като дойде, аз ще живея с Него завинаги. И да каза така, в Римляни, това е вече Павел, 15 глава, 4 стих. Защото всичко, що е било напред писано, писано е било за наша поука, чрез твърдостта и утехата на писанията, да имаме надежда. Чрез твърдостта и утехата на писанията да имаме надежда. И върху двете думи можем да кажем много неща. Върху първата дума ще кажем само това. Твърдостта от писанията, чрез твърдостта на писанията, това, което те декларират непрекъснато, ние имаме надежда. И се връщаме отгоре на първите стих, който четохме от Евреи. Казва, вярата е твърда увереност в нещата, за които се надявам. Има една твърдост и една надежда, които са свързани. И в този стих те са свързани също. Тоест, това, което ние четем, това, което ние не го виждаме, а го научаваме само чрез... С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Това е част от тези писания, които ни дават надежда. Нали? Защото Господ, ако е създал целият този свят, той може да го поправи, когато той се разваля. И сега, днеска това, което искам да ви кажа, основното е, че ако Господ иска днеска да говори с тебе, ако иска да ти каже нещо, ако иска нещо да ти покаже, нещо да те накара да направиш, основният начин, по който Господ общува с тебе, е като ти казва нещо. Това са думите, които ти чуваш, които ти четеш, които ти минават през главата, които ти разбираш. Може да има нещо друго, но основният канал, по който ние общуваме с Бога, е думите, които ние чуваме, думите, които ние приемаме от Него и нашата вяра към тези думи. Значи това, което ние полагаме върху тези думи. Нашето упование, нашата надежда, нашата увереност, нашата утеха. И във всичко, което ни се случва, във всичко, което ще ни се случва, Господ прави така, че ти трябва първо да повярваш тези думи. Първите думи, които идват. И следващите, които идват. Но покри си, ти вървиш по една стълба, която е изградена от думи, и ти ги приемаш. И те стават твоя начин на живот. И всяко следващо стъпало, ти не можеш да се качиш по-нагоре, ако предишното стъпало не си го повярвал, ако не си го приел. И така, основното нещо, което искам да ви кажа днес, е, че ние всичките сме в различна ситуация, в житейска, различни неща ни се случват, различни уроци, имаме да научиме. Обаче, във всичките тези уроци има едно нещо, което е общо. И това е, че какъвто и да ти е конкретния проблем, каквато и да ти е конкретната ситуация, има едно слово, което я решава. Има едно слово, което ти казва кое е правилно, как трябва да бъдат нещата. И ти трябва да го намериш. Чувате ли ме? Ти трябва да го намериш. В смисъл, трябва да кажеш, къде пише за това нещо? Тук не знам какво да правя. Къде пише за това нещо? И да потърсиш. Ако Господ не може да намери човек, който да дойде да ти обясни къде е написано, и как е написано, и защо, и какво, и да ти да го разбереш, той сам ще дойде и ще ти го обясни. Ако ти поискаш от Бога да разбереш къде пише в Библията, къде Бог казва, какво Господ казва, всъщност това ти е въпросът. Какво Господ казва за това нещо? Господ ще ти каже. Но ти трябва да го повярваш. Като ти го каже, ти трябва да го приемеш и да стъпиш на него, да бъдеш уверен и да се надяваш на това нещо. И така Господ, като ти каже, аз този свят ще го промена. Не мога да го оставя такъв. И ти казваш, аз някакво се надявам. Кой политик ще спечели, коя война как ще завърши, или какво беше скоро, сега започваше някаква купа по американски футболи. Кой ще победи? Няма значение. Въпросът е Господ какво ще направи. Аз това чакам. И така, четеме накрая, ще завършим с 16 глава на Йоан. Почти цялата ще прочетем, само съм пропуснал някои стихове. Значи това е главата, това е едната от, те са няколко глави, в които Исус говори с учениците си между Господната вечеря, която са взели, между Пасхата, защото ние викаме Господна вечеря сега, и това е момента, в който го хващат. Евангелието от Йоан е 20 глави, 10 глави са до разпети петък, не е ми до четвъртък, докато те влизат да ядат. И 10 глави са от този момент нататък. Фактически, едната седмица, която се случва след това, е с 10. Половината Евангелие е това. И има много неща, които Исус казва в онази горница, която след като Юда Искариотски излиза от стаята, има текстове, които ги няма почти, няма ги извън Йоан. И той ги декларира, казва, моето свидетелство е вярно, защото аз бях там. Той е бил там, в тази стая. И е бил в лоното на Исус. Ние знаем, че той е бил до него. Той е бил любимия ученик. Така че всичко Исус, което е казал, той дори да го е забравил, после духът му го е напомнил и той го написва. Той го пише много късно, неговото евангелие. Това е най-късното евангелие. Така че е минало много време между момента, в който Исус ги казва тези неща и момента, в който Йоан ги пише. Ето какво пише. Е така, това е, започваме с 1 стих до 15. Това ви казах, за да не се съблазните. Ще ви отлъчат. Това ви казах, за да не се съблазните. За да не се изкушите. За да не пострада вярата ви. Ще ви отлъчат от синагогите. Даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че при нас е служба на Бога. Значи това са директно думи, които Павел ги потвърждава със себе си. Нали? Той е този, който след това гони църквата, който има писма от старейшините да отиде в Дамаск и да ги хване всички, които вярват в Исус и да ги завлече обратно в Ерусалим, за да ги съдят. И той е смятал, че служи на Бога. И Господ го среща по пътя към Дамаск и го обръща на 180 градуса и му казва, защо ме гониш? И той става от този момент нататък, става последовател на Исус, става негов апостол и става негов слуга до с цялото си същество. И тук е той, Исус ги предупреждава, всеки, който ви убие, ще мисля, че при нас служба на Бога. Тогава, когато това ви се случва, вие ще помните, че аз съм ви го казал и няма да се боите, защото иначе, ако не го помните, ще се оплаща, ще кажете, аз може би наистина съм противник на Бога. Но вие не сте, защото аз ви го казвам от сега, че така ще бъде. И това ще стара, защото не са познали нито отец, нито мене. Не ме познават. Но аз ви казах тия нещата, когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас, а сега отивам при онзи, който ме е пратил. И никой от вас не ме пита къде отиваш. Но понеже ви казах това, скръп изпълни сърцата ви. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И той като дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене, за правда, защото отивам при отца и няма вече да ме виждате, а за съдба, защото князът на този свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. И забележете, тук съм го подчертал. Защото няма да... Какво да прави? Няма да говори от себе си. Тоест, Светия Дух, основната му функция не е да променя твоето емоционално състояние. Той го може. Неговата основна функция е да ти говори. А твоята основна функция е да слушаш какво ти говори. Да слушаш какво ти говори. И така, ние винаги можем да изискваме, не, защото не е нормално, но можем да искаме от Бога, да го молим, Той да ни говори. Нали така е му? Да ни говори. Да разбираме какво иска да ни каже Господ. И това са думи, които Той ни казва на нас в момента, за ситуацията, в която сме ние. Няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Да, Светия Дух може да ти казва какво ще стане. Но Той не ти известява, утре ще стане или какво си, отиди в магазина да си купиш повече туалетна хартия. Не. Той ще ти казва нещата, които Господ ще направи. На които ти трябва да се надяваш, които ти трябва да чакаш. И да имаш мир. Царството Божие търсете най-напред, останалото
ще ви се прибави.
Иначе има нещо, което трябва да направиш първо. Нали? Той мене ще ме прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец е Мое, затова казах, че от моето ще взема и ще ви известява. И така Святия Дух ще ти известява онова, което е от Исус. Онова, което трябва да знаеш. Както Той им казва тук, внимавайте, Ери, какво си ще стане съвсем скоро с вас. Ще ви убиват и ще смятат, че вие сте противници на Бога. Не се притеснявайте, така трябва да стане. Сега ви го казвам, за да не се смущавате. След това идва друго и Той ти казва, внимавай, не се смущавай. Защото Ери, какво си ще стане. Разбра ли кое ще е това, което ще ти извести? Ще бъде нещо, което на теб няма ти хареса, обаче, понеже Той ти го е известил, ти ще имаш мир в него. Най-вероятно ще е така. Ай. Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца. В ония ден ще искате в Мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото само Отец ви люби. Понеже вие възлюбихте мене и повярвахте, че аз от Отца излязох. Излязох от Отца и дойдох на света. Това като го казва той на евреите, това за тях означава, че Той е излязъл от Бога. Той не е бил един от нас. Не е бил между нас. Той е от Бога. И е дошъл в света. И те го виждат. Те могат да го пипнат. Нали? Исус е бил с тях. И казва, и пак напускам света и отивам при Отца. И сега те му свидетелстват, че това са най-ясните думи, които той говори. Тук имаш един текст, който като го прочетох един път, прочетох го втори път, прочетох го трети път и накрая го разбрах. Пак е по-просто, отколкото си мислиш. Не? Казват учениците му, ето сега ясно говориш и никаква притча не казваш. Аз излязох от отца, дойдох в света и след това ще изляза от света и ще се върна при отца. Не така? Напускам света и отивам при отца. И вика, сега вече никаква притча не казваш. Сега го казва съвсем ясно. Те го питаха многократно фарисеите. Добре, ти ли си Христос? Нали? И той им вика, бе, аз ви казах и пак не ме вярвате. Нали? Той им показва, че е Христос, но те за тях, нали, това начинът, по който им говореше чрез притчи и други неща. Той имаше неща, които ги казваше, които бяха вярни само ако той наистина е Месията, ако той наистина е Бог. И ако не е, той беше, нали, бяха богохулство. И те го хващаха и го осъждаха за това нещо. И фактически те го обвиняваха, че е богохулство, защото той казва неща, които те не могат да приемат, че са верни за него. Но те бяха верни за него. И в крайна сметка той сега е само с учениците си, вече онези зевзеци ги няма. И той им казва, аз излязох от отца и дойдох на света и сега напускам света и се връщам обратно при отца. И те го виждат това нещо. Виждате, тези, които са повярвали на Моисей, тези, които вярват, че Месията трябва да дойде, когато той наистина идва и им казва как стоят нещата, те го приемат, защото са повярвали единия, стъпили са на това стъпало, на което Господ им е дал вече да стъпят, и те сега правят следващата крачка на вяра. И така сме и ние. Обаче те казва следното нещо. Ето сега ясно говориш и никаква притча не казваш. Сега сме уверени, че ти всичко знаеш. И казват, и няма нужда да те пита някой, за да му отговаряш. Какво означава това? Няма нужда да те пита някой, за да те отговаряш. Някой не е, пак не е разбрал и трябва да го попита и той трябва да му отговаря. Това е, това. Аз гледам какво означава са това. Нали? Той всичко знае и как го свързват с това, че няма нужда някой да го пита. Това е свързано с това, че той всичко говори ясно. Че той в момента не им говори с притчи. Защото е в началото, спомняте ли си? Тук 25 стих казва, това съм ви говорил с притчи, настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за отца. Той спира да говори с притчите. Не? Така, по това вярваме, че си излязъл от Бога. Исус им отговори, сега ли вярвате? Ето настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си и мене да оставите сам. Обаче аз не съм сам, защото Отец е с мене. Това ви казах. Като виждате ли го пак? Това ви го казвам. Господи, прати ми и слово, дай ми да разбера нещо. Исус казва, това ви го казвам, за да имате в мене мир. В света имате скръб. Но дерзайте, аз победих света. Спомнете си, какво ви казах преди малко. Че ти имаш неща, които виждаш около себе си. Твоя свят, в който живееш, той е пълен с проблеми. И ти можеш така и да си го преминеш целия живот с тия проблеми и нищо друго да не видиш. И Господ ти казва, този свят първо ти ще свършиш скоро. Няма да живееш вечно. Така че занимаваш ли се с проблемите или не, животът ти един ден ще свърши. Целият свят един ден ще свърши. И аз идвам да ти кажа нещо. Искам да ти кажа какво ще стане. Дори след като ти си отидеш. И ти трябва да решиш какво ще правиш. Дали ще се притесняваш за този свят, как да се оправят нещата. Или ще внимаваш на това, което аз ти говоря. И ако ти се обърнеш и си кажеш, няма голяма полза от това да се тревожа за този свят. Дори за моя малък свят са всичките проблеми, които са ми на моята глава. Но по-добре да се тревожа за този, който идва. За това, което той смята да направи, за това, което той иска от мене. И ако ти се обърнеш, няма значение в каква ситуация си. Няма значение какво ти се случва. Ти ти ще имаш мир. Защото Исус ти ги казва тези всичките неща, не за да те оплаши. Да, благовестието в най-кратката си форма е покайте се, защото Божието царство наближи. Обаче във всъщност, това, което Исус идва и ти казва, ако ти вече си се срещнал с Моисей и той ти е казал, че Господ ще дойде и ще поправи всичко и че ще накаже виновните и ще пусне на свобода огнетените. И ти, когато чуеш Исус какво ти говори, ти ще се утешиш, ще се утвърдиш, ще се успокоиш, ще кажеш, ще стане. Не знам кога ще стане. Но това нещо, което той е обещал, това, което Исус казва, че ще стане, то ще стане. И аз чакам да го видя. Защото това е най-важно. И това е твой мир. Това е твоята свобода от този свят. И това е нещо, което ще ти даде възможност да си преживееш живота както трябва. Няма да го загубиш, да се бориш за каузи, които просто така или иначе ще пропаднат. Господ ще те научи да живееш така, че да живееш мъдро, така да си приближиш дните, че да придобиеш Неговото благоволение. Слава на Бога! Бог да ви благослови!